неспадзяванка. Праз колькі гадзінаў пасля таго палявання па дарозе на Кракаў ужо ляцеў непрыкметны, бедна апрануты луцкі месціч. Калі б хто абшукаў яго, то нічога падазронага не знайшоў бы. Ну, едзе, едзе сабе кудысьці чалавеча. А між тым вёз ён надзвычай важнае паведамленне аб тым, пра што хутка даведаюцца ў многіх дзяржавах. А менавіта навіну аб заручаных маскоўскага княжыча з дачкой Вітаўта. Навіна была сапраўды надзвычай важнай. Таму, калі пасланец перасек памежжа, ён пакінуў загнанага каня ў мястэчку, а сам перасеў на новага. Усяго праз 4 дні данясення аб тым было дастаўленае польскаму каралю. Ягайла, дазнаўшыся аб заручынах, болей не сумняваўся. Вітаўт напраўду рыхтуецца да вайны. Масковія пасля перамогі на Куліковым полі падымаецца. Яна можа даць такому блізкаму родзічу патрэбную колькасць вояў, спадзяючыся перахапіць вітаўтавыя землі пасля ягонай смерці. Праўда, у князя ёсць двое сыноў, але ж, магчыма, знойдзецца нешта і для Маскавы. А гэта ўжо справа яго, Ягайлы. Бо найперш цэласнасць княства, галоўны клопат вялікага князя і гаспадара ўсіх яго земляў. Дарэмна многія праваслаўныя баяры голасна папракаюць яго караля ў тым, што ён падпісаў у крэве саюз з палякамі і тым нібыта інкарпараваў, уцялесніў свае землі ў склад чужой дзяржавы. Але унія 1385 года найперш выгаднае княству. Яно зараз больш магутнае за Польшчу, якой мацней пагражаюць крыжакі, і калі павесці справу так, як думаецца, магчыма, яго нашчадкі будуць каранавацца ў Вільні, а не ў Кракаве, і цэнтр адзінай дзяржавы будзе не тут. Таму ён не хацеў аб тым радзіцца з найвышэйшымі панамі Польшчы. Найперш трэба было рыхтаваць да чарговага змагання Літву. І, вядома, крыжакоў. З імі лягчэй дамовіцца. Закавала княства, напрыклад, родавую Вітаўтову жмуць, яны гатовы будуць дапамагчы. Калі Вітаўт не апередзіць яго і не прапануе тую жмуць за дапамогу яму самому. Гэта ўжо занадта, думаў Ягайла, і злосць закіпала ў ім, як вада ў вялікім катле. Мала таго, што ён украў скарб баярына, завешчаны мне, дык яшчэ і сасватаў Соф'ю за маскоўскага княжыча, каб заручыцца падтрымкай Масквы. Вядома ж, прымусіў ці угаварыў таго маладога дурня ніхто іншы, як Вітаўт. І ўсё гэта змова, нішто іншае, змова за маёй спінай. Разлютаваны ён не заўважыў, што, не дачакаўшыся вынікаў расследавання, сам ужо абвінавачвае стрыечнага брата ў крадзяжы завешчанага яму Ягайлу скарбу. Таму, калі ў Кракаў нарэшце прыехаў пасланец ад самога Вітаўта баярын Кучка і прывёз паведамленне аб заручынах Васіля і Софіі, якой луцкі князь суправадзіў лістом, дзе хлусліва, як падалося каралю, яшчэ раз згадываў аб міры і сяброўстве паміж імі. Ягайла не сцярпеў, загадаў катаваць баярына, пакуль той не скажа праўды аб усім, што адбылося ў Луцку, і аб перамовах з Масквой. Але баярын Кучка памёр падчас расцягвання на дыбе ў кракаўскім падзямеллях, нічога не паведаміўшы аб скліканні Вітаўтам войска ці якіх-небудзь яго ваенных планах. Дарадчыкі дакаралі караля за гарачлівасць, але справа была зроблена. Смерць пасла азначала разрыў, хаця і вельмі нетрывалых, але рэальных зносінаў з небяспечным праціўнікам Польшчы і Уніі. Вітаў цяпер мог пісаць у іншай краіны аб тым, што кароль першым пачаў вайну. Паны каронныя былі надта незадаволеныя. Так, патрэбнае ў гэты нялёгкі час перамір'е было парушанае. І цяпер заставалася толькі адно – канчаткова задушыць Вітаўта, размесці і расцерушыць яго сілы, яго падтрымоўшчыкаў. Але як зрабіць гэта, калі сярод прыхільнікаў барацьбы такія знатныя важныя асобы, як родныя браты караля? Кожны з іх паасобку супраць Вітаўта, але яны прагнуць волі і незалежнасці княства. Яны спяць і мараць зноў адрэзаць сваю краіну ад Польшчы, і таму пакуль што застаюцца праціўнікамі і караля, і кароны. І ў самой Польшчы у Вітаўта ёсць родзічы, той жа Януш Мазавецкі, муж сястры Дануты. Ён, вядома, не дасць Вітаўту прытылку, але ж можа пазычыць грошы, спадзяючыся на паслабленне прышлага караля, які ўсе гады, што сядзіць на троне, нялітасціва ставіцца да яго, Вітаўтава швагра. Разблытваць усе гэтыя клубкі заселі ў Вавілі палітыкі кароны, і напружаная цішыня павісла над замкам. Нават кухары стараліся цішэй стукаць сваімі катламі ды тарэлами. А па начах, казалі людзі, над Вавілем быў бачны чырванаваты водбліск. Нібыта гэта пад гарой сапраўды варочаўся цмок і спрабаваў сваім агнём выплывіць выхад на белы свет да дзеяў.